ชวนเด็กๆสนุกสดใสรับเช้าวันใหม่ใน Morning Kids คิดแบบเด็กๆกับพี่น้ำเย็น
จะครองแผ่นดินโดยธรรมคือถ้อยคำที่พระองค์ทรงให้ไว้ถึงแสนจะโชคดีที่เกิดเป็นคนไทยได้ภาคภูมิใจเสมอมาถ้ามีใครถามทำไมคนไทยถึงรักพระองค์อย่างนี้แค่ได้ชมพระบารมีก็ยิ้มทั้งน้ำตาถ้าหากให้อธิบายเหตุผลนานาคงต้องใช้เวลาเท่าชีวิตนี้เพราะท่านทำเพื่อคนไทยด้วยธรรมะของพระราชาหวังให้เราชาวประชาอยู่ดีกินดีท่านต้องเหนื่อยเพราะงานหนักไม่เคยพักจวบจนวันนี้ฉันโชคดีที่แผ่นดินนี้มีราชาผู้ทรงธรรมทรงเป็นนิยามแห่งความดีเป็นอัญมณีที่เลิศล้ำสดสวยใสกระจ่างสว่างด้วยธรรมด้วยน้ำพระทัยที่เมตตาถ้ามีใครถามทำไมคนไทยถึงรักพระองค์อย่างนี้แค่ได้ชมพระบารมีก็ยิ้มทั้งน้ำตาถ้าหากให้อธิบายเหตุผลนานาคงต้องใช้เวลาเท่าชีวิตนี้เพราะท่านทำเพื่อคนไทยด้วยธรรมะของพระราชาหวังให้เราชาวประชาอยู่ดีกินดีท่านต้องเหนื่อยเพราะงานหนักไม่เคยพักจวบจนวันนี้ถึงโชคดีที่แผ่นดินมีราชาผู้ทรงธรรม
สวัสดีครับน้องๆชาว Morning Kiss ที่น่ารักทุกคนเลยนี่คือ Morning Kiss ครับและนี่ก็คือพี่น้ำเย็นชาวนี้ที่สดใสสดใสนั่นเองเช้าวันนี้เราเป็นเดือนสุดท้ายของปีนี้แล้วนะครับวันเวลาผ่านไปไวมากๆจริงๆน้องๆคนไหนที่ตั้งใจจะทำความดีอะไรเอาไว้แล้วยังไม่ได้ทำเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนอุ้ยมาตั้งแต่ช่วงต้นปีเนี่ยไม่ได้แล้วนะครับผัดวันประกันพรุ่งต่อไปไม่ได้อีกแล้วเพราะว่านี่คือเดือนสุดท้ายของปีนี้ธันวาคมแล้วก็มีวันหยุดเยอะมากๆเลยทีเดียวนะครับทั้งวันพ่อทั้งวันรัฐธรรมนูญทั้งวันคริสต์มาสมีวันขึ้นปีใหม่ส่งท้ายปีเก่าโอ้ย เทศกาลแห่งการเฉลิมฉลองเพียบเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เดี๋ยวก็จะต้องผ่านพ้นปีเก่าก้าวเข้าสู่ปีใหม่น้องๆก็จะโตขึ้นอีก1ปีความรับผิดชอบก็จะต้องมากขึ้นการที่น้องๆจะเล่นเหมือนเดิมก็คงจะไม่ได้แล้วนะครับเราคงจะต้องโตมากขึ้นอีก1ปีอาจจะยังเล่นอยู่ได้นิดหน่อยแต่ก็ต้องมีความรับผิดชอบในเรื่องของการเรียนการดูแลตัวเองรวมถึงการช่วยงานบ้านช่วยงานคุณพ่อคุณแม่ด้วยนั่นเองครับวันนี้วันพิเศษนะครับวันจันทร์พี่น้ำเย็นไม่ได้อยู่ที่กรุงเทพพี่น้ำเย็นมีภารกิจต้องเดินทางไปต่างประเทศนะครับเพราะฉะนั้นเสียงที่น้องๆได้ยินอยู่วันนี้ก็เป็นการบันทึกรายการบันทึกเทปรายการเอาไว้ตั้งแต่เมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับตั้งแต่ว่าวันศุกร์ที่เราคุยกันเรื่องของประเทศสิงคโปร์ที่เราคุยเรื่องของสัตว์สองอย่างมาผสมรวมกันแล้วกลายเป็นสัตว์ใหม่ชนิดใหม่ที่น่าตื่นเต้นตื่นตาตื่นใจของโลกนั่นแหละครับเป็นวันที่พี่น้ำเย็นบันทึกเทปที่กำลังออกอากาศอยู่ตอนนี้เพราะฉะนั้นวันนี้น้องๆไม่ต้องโทรศัพท์มานะครับขอเฉพาะกิจ1วันที่ให้น้องๆได้อยู่กับเรื่องราวสนุกๆแล้วก็เพลงที่ทำให้น้องๆสดชื่นแล้วก็เต้นได้อย่างแน่นอนทีเดียวเชียววันนี้พี่น้ำเย็นมีเรื่องราวของทะเลทรายมาฝากกันครับน้องๆ อาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยกับเรื่องของทะเลทรายเพราะส่วนใหญ่พูดถึงเรื่องของทะเลก็ทะเลชายหาดชะอำหัวหินพัทยาอย่างนี้ใช่ไหมครับวันนี้นี่แหละเราจะคุยกันมากกว่าทะเลนั่นก็คือทะเลทรายนั่นเองครับแต่ก่อนจะไปรู้เรื่องราวของทะเลทรายก่อนจะไปฟังเรื่องนี้มีเพลงสนุกมาฝากน้องๆเพื่อความตื่นเต้นตื่นตัวเพื่อความ alert สุดๆในช่วงเช้าของวันจันทร์เริ่มต้นสัปดาห์ใหม่เริ่มต้นเดือนใหม่แบบนี้ถ้าพร้อมแล้วลออุยอลุย
มดแดงเจ้าตัวนิดๆเดินเรียงชิดกันเป็นแถวๆแสงพันแม่ตัวนิดเดียวเรียวแรงมากหมายเกินตัวถึงแม่ตัวกระจิตกริดไม่เคยคิดเอาเปรียบแรงใครต่างช่วยทำงานตั้งใจเพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการวนเวียนดมกลิ่นอาหารเจอน้ำตาลมันคงยิ้มหัวแรงงานมีอยู่ทุกตัวคนกับครัวของมันมดแดงจะตัวน้อยๆ ยังคอยช่วยกันหาอาหารแต่คนที่ไม่ทำงานแสนเกลียดชังจะเรียกอะไรดี
จะเรียกอะไรดี
น้องๆครับอย่างที่พี่น้ำเย็นเกริ่นไว้นะครับว่าวันนี้เราจะคุยกันเรื่องของทะเลทรายก่อนที่จะไปรู้จักทะเลทรายซึ่งมีชื่อเสียงของโลกใบนี้นะครับซึ่งทะเลทรายที่มีชื่อเสียงของโลกเนี่ยมีอยู่ด้วยกันหลายแห่งทีเดียววันนี้พี่น้ำเย็นจะเลือกเอาเฉพาะที่ที่โอ้มีชื่อเสียงกว้างใหญ่ไพศาลแล้วก็มีเรื่องราวสนุกๆที่น่าสนใจมาเล่าให้น้องๆฟังนะครับแต่ก่อนอื่นเราไปทำความรู้จักกับทะเลทรายกันก่อนดีไหมทะเลทรายก็หมายถึงสถานที่แห้งแล้งแต่คนไทยเรากลุ่มแรกที่เรารู้เรื่องของทะเลทรายเนี่ยก็จะแปลความหมายไปรวมกับเรื่องของทะเลทรายที่อาจจะมีความแห้งแล้งสุดๆแบบไม่มีสิ่งมีชีวิตไม่มีแหล่งน้ำเลยนะครับเพราะฉะนั้นในความเข้าใจของคนไทยทะเลทรายคือแบบไม่มีน้ำเลยแห้งมากแล้งมากนะครับแต่จริงๆแล้วทะเลทรายไม่ได้หมายถึงสถานที่ที่ไม่มีน้ำเลยแต่หมายถึงสถานที่ที่อาจจะมีน้ำมีต้นไม้มีอะไรเขียวๆอยู่บ้างก็เรียกว่าทะเลทรายเหมือนกันนะครับหรืออาจจะเรียกว่าเป็นภูมิประเทศหรืออาณาเขตที่ได้รับฝนน้อยมากน่าจะดีกว่าโดยทั่วไปแล้วพื้นที่แห้งแล้งหรือทะเลทรายหมายถึงบริเวณที่ได้รับน้ำฝนเฉลี่ยต่ำมากเลยครับปีนึงเนี่ยประมาณ250มิลลิเมตรหรือประมาณ10นิ้วเท่านั้นเองทะเลทรายคือสถานที่ที่เคยเป็นทะเลมาก่อนแล้วน้ำทะเลได้ลดหายไปตามกาลเวลาทำให้สถานที่แห่งนั้นมีทรายอย่างเดียวเลยซึ่งไม่เหมาะอย่างยิ่งกับการเจริญเติบโตของพืชทำให้เป็นสถานที่ที่แห้งแล้วก็แล้งมากๆนั่นเองครับพูดถึงเรื่องของทะเลทรายก็ต้องพูดถึงเบอร์หนึ่งเลยทีเดียวเชียวนั่นก็คือทะเลทรายซาฮาราทะเลทรายซาฮาราเป็นทะเลทรายที่ใหญ่ที่สุดในโลกครับแต่ก็ยังเล็กกว่าทะเลน้ำแข็งโอ้อันนี้เคยได้ยินไม่เอ่ยเรื่องของทะเลน้ำแข็งซึ่งจะมีอยู่ด้วยกัน2แห่งนะครับนั่นก็คือทะเลน้ำแข็งแอนตาร์กติกาและทะเลน้ำแข็งอาร์กติกนั่นเองโอ้ซึ่งอยู่ทางขั้วโลกเหนือแล้วก็ขั้วโลกใต้ของเรานะครับทะเลทรายซาฮาราว่าใหญ่โตมโหฬารแล้วก็ยังเล็กกว่าทะเลน้ำแข็งแอนตาร์กติกาและทะเลน้ำแข็งอาร์กติกด้วยล่ะครับโอ้โหฟังแบบนี้น้องๆอยากจะรู้กันแล้วใช่ไหมว่าตกลงทะเลทรายซาฮาราเนี่ยยิ่งใหญ่ขนาดไหนมีความสำคัญมากขนาดไหนมาเลยมาเลยพี่น้ำเย็นมีเรื่องราวของทะเลทรายซาฮารามาฝากกันแน่นอนน้องๆครับทะเลทรายซาฮาราหรือซาฮาราหรือซาฮาราเป็นทะเลทรายในทวีปแอฟริกาที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับหนึ่งของโลกใบนี้แล้วก็เป็นพื้นที่แห้งแล้งที่ใหญ่โตมากเป็นอันดับ3รองจากทะเลน้ำแข็งทวีปแอนตาร์กติกาแล้วก็ทวีปอาร์กติกอย่างที่พี่น้ำเย็นบอกนะครับทะเลทรายซาฮารามีเนื้อที่ประมาณ9ล้านตารางกิโลเมตรหรือประมาณ3ล้าน5แสนตารางไมล์คำว่าซาฮาราเป็นภาษาอาหรับนะครับออกเสียงว่าซาฮาราซาฮารานะครับแปลว่าทะเลทรายนั่นเองเพราะฉะนั้นเวลาที่เราพูดคำว่าทะเลทรายซาฮาราก็หมายถึงว่าเราพูดคำว่าทะเลทรายทะเลทรายนะครับหรือทะเลทรายทะเลทรายแห้งแล้งสุดๆนั่นเองเพราะว่าซาฮาราก็แปลว่าทะเลทรายอาณาเขตของทะเลทรายซาฮาราด้านทิศตะวันตกติดกับมหาสมุทรแอตแลนติกนะครับส่วนทิศเหนือติดต่อกับเทือกเขาแอตลาสและทะเลเมดิเตอร์เรเนียนส่วนทางด้านตะวันออกติดทะเลแดงและประเทศอียิปต์ส่วนทิศใต้ติดกับประเทศซูดานและหุบเขาของแม่น้ำไนเจอร์นั่นเองครับทะเลทรายซาฮาราครอบคลุมพื้นที่ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรียชาดอียิปต์ลิเบียมาลีมอริเตเนียโมร็อกโกไนเจอร์เวสเทิร์นซาฮาราซูดานและประเทศตูนิเซียนะครับโอ้โหบอกแล้วไงบอกแล้วไงว่ายิ่งใหญ่อลังการสุดๆก็ต้องยกให้กับทะเลทรายอันดับหนึ่งของโลกใบนี้นั่นก็คือทะเลทรายซาฮารานั่นเองครับผม
ปูเป้เดินออกจากบ้านใส่รองเท้าเดินต่อแต่ปูเป้เดินออกจากบ้านเดินเดินเดินต่อปูเป้เขาเป็นเด็กดีไปไหนทุกที่สวมใส่รองเท้ารองเท้าปูเป้สีขาวมีเชือกยาวๆปูโบสวยดีเศษหินเศษแก้วเศษไม้จะเดินไปไหนปลอดภัยทุกที่รองเท้าป้องกันได้ดีใส่รองเท้าดีๆปูเป้รับ
ออกจากบ้านเดินเดินเดินต่อแตะต่อแตะเศษดินเศษโคลนไม่เปื้อนเหมือนมีเกราะป้องกันเชื้อโรคออกจากบ้านอย่าลืมรองเท้าเราต้องเอาอย่างปูเป้นะเธอปูเป้เดินออกจากบ้านใส่รองเท้าเดินต่อแตะปูเป้เดินออกจากบ้านเดินเดินเดินต่อแตะต่อแตะ
พัดไปพัดมาไม่เห็นหน้าตาไม่เคยเห็นตัวลมเอ้ยพัดไปทั่วลมเอ้ยพัดไปทั่วไม่เคยเห็นตัวของลมสักทีลมพัดไปพัดมาไม่เห็นหน้าตาไม่เคยเห็นตัวลมเอ้ยพัดไปทั่วลมเอ้ยพัดไปทั่วไม่เคยเห็นตัวของลมสักทีลมพัดไปพัดมาไม่เห็นหน้าตาไม่เคยเห็นตัวลมเอ้ยพัดไปทั่วลมเอ้ยพัดไปทั่วไม่เคยเห็นตัวของลมสักทีลมเอ้ยพัดไปทั่วลมเอ้ยพัดไปทั่วไม่เคยเห็นตัวของลมสักที
Linda, linda, bad, 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 bad
้องๆครับกลับมาว่ากันต่อในช่วงนี้ยังคงมีทะเลทรายอีกหลายแห่งที่น่าสนใจแล้วก็อยากจะเล่าให้น้องๆได้ฟังนะครับในช่วงที่แล้วเราคุยกันเรื่องของทะเลทรายที่ใหญ่โตที่สุดเป็นอันดับ1กู๊ด number 1ของโลกนั่นก็คือทะเลทรายซาร่ากลับมาช่วงนี้ไปทำความรู้จักกับอีก1ทะเลทรายครับนั่นก็คือทะเลทรายอาหรับนั่นเองทะเลทรายอาหรับเป็นทะเลทรายที่อยู่ในคาบสมุทรอาหรับอยู่ในประเทศซาอุดิอาระเบียและมีขอบเขตไปจนถึงประเทศจอร์แดนอิรักคูเวตกาตาร์สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์โอมานและเยเมนครับมีพื้นที่ประมาณ 2,330,000 ตารางกิโลเมตรซึ่งตรงกลางมีทะเลทรายอีกแห่งหนึ่งอยู่นะครับเรียกว่ากึ่งกลางของทะเลทรายอาหรับมีอีกหนึ่งทะเลทรายอยู่ด้วยนั่นก็คือรูบันคอลีนั่นเองครับโอ้ยทะเลทรายอาหรับเนี่ยสุดยอดของความกว้างใหญ่ไพศาลเลยทีเดียวครับติดต่อกับประเทศต่างๆเยอะมากเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งจุดที่ตั้งก็คือคาบสมุทรอาหรับซึ่งเป็นคาบสมุทรในภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้และก็อยู่ระหว่างทวีปเอเชียกับทวีปแอฟริกาพื้นที่ส่วนมากเป็นทะเลทรายครับพื้นที่ส่วนนี้เป็นดินแดนสำคัญของตะวันออกกลางเขาละเนื่องจากเต็มไปด้วยทรัพยากรน้ำมันและก๊าซธรรมชาติเยอะมากๆเลยทีเดียวส่วนประเทศที่ตั้งอยู่ในคาบสมุทรอาหรับนะครับก็จะมีคูเวตโอมานกาตาร์ซาอุดิอาระเบียเยเมนและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นั่นเองครับโอ้โหเรียกว่ากลุ่มประเทศแบบแนวแขกๆพวกผ้าทั้งนั้นเลยนะครับโอ้ยเป็นเจ้าสุลต่านเป็นเจ้าของบ่อน้ำมันพูดแล้วพี่ดำเด่นก็อยากจะเป็นเจ้าของบ่อน้ำมันกับเขาบ้างนะเนี่ยทำยังไงดีครับน้องๆ
ลูกนกร้องจิ๊บจิ๊บจิ๊บลูกวัวก็ร้องมามาลูกเป็ดมันร้องกัก
น้องๆครับอีกหนึ่งทะเลนะครับรองลงมาจากทะเลทรายซาร่าแล้วก็ทะเลทรายอาหรับพี่น้ำเดียนจะพาไปรู้จักทะเลทรายโกบีทะเลทรายโกบีตั้งอยู่บริเวณรอยต่อระหว่างประเทศมองโกเลียตอนใต้กับเขตปกครองตนเองมองโกเลียในทางทิศเหนือของประเทศจีนโกบีเป็นทะเลทรายที่ยิ่งใหญ่อีกแห่งหนึ่งของโลกใบนี้นะครับทอดตัวเป็นแนวโค้งยาวประมาณ 1,600 กิโลเมตรมีเนื้อที่ประมาณ 1,300,000 ตารางกิโลเมตรซึ่งใหญ่พอๆกับรัฐอลาสก้าของสหรัฐอเมริกากันเลยทีเดียวทะเลทรายแห่งนี้ตั้งอยู่บนพื้นที่ราบสูงเหนือระดับน้ำทะเล900ถึง 1,500 เมตรพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นหินล้วนๆเลยนะครับทางด้านตะวันออกก็จะเป็นหินส่วนทางด้านทิศตะวันตกของทะเลทรายก็จะเป็นทรายล้วนๆเลยทีเดียวสำหรับสัตว์ที่อาศัยอยู่แถบทะเลทรายโกบีนะครับก็มีอยู่ส่วนใหญ่จะเป็น 3-4 อย่างด้วยกันอย่างแรกเลยสัตว์ที่อยู่ในทะเลทรายนั่นก็คืออูฐนั่นเองครับแล้วก็มีม้าด้วยมีลาด้วยรวมถึงสัตว์จำพวกฟันแทะเช่นกระรอกดินมามอสโกเฟอร์ซึ่งมีการค้นพบซากกระดูกไดโนเสาร์แล้วก็สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในทะเลทรายโกบีเยอะมากๆเลยทีเดียวแล้วครับเรียกว่าสิ่งที่เราไม่เห็นในยุคปัจจุบันไม่ใช่ว่าจะไม่มีในยุคอดีตนะครับขุดค้นซากต่างๆเข้าไปขุดค้นเรื่องราวของสิ่งดึกดำบรรพ์เข้าไปเนี่ยโอ้โหมีอะไรสนุกๆอยู่ในนั้นเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวเชียวครับ
อาบน้ำวันละสองครั้งอาบน้ำกันสู้ซ่าสู้ซ่าอาบน้ำวันละสองครั้งอาบน้ำกันสู้ซ่าสู้ซ่าตอนเช้าและก่อนเข้านอนอากาศร้อนร้อนอาบอีกไม่ว่าอาบน้ำต้องถูสบู่เราต้องถูขี้ใครตามตัวตามแขนตามขามาเรามาถูให้ทั่วตัวราดน้ำแล้วถูฟองสบู่ล้างให้หมดไปอาบเสร็จเช็ดตัวให้แห้งแล้วปะแป้งกลิ่นหอมชื่นใจเสื้อผ้าเราหยิบมาใส่จำเอาไว้อาบน้ำทุกวันอาบน้ำวันละสองครั้งอาบน้ำกันสู้ซ่าสู้ซ่าอาบน้ำวันละสองครั้งอาบน้ำกันสู้ซ่าสู้ซ่า
กันลด ปวดส่งเสียงร้องช้างเสือไม่รู้จะทำยังไง
มดงามมีปิ้งไปช่วยกันแม่ก็ทอดมวยจะหูทันใดมดงามต้องต่อยเพียงไหน
ช่วยสิงโตได้
จะเป็นเพื่อนกัน
น้องๆครับอีกหนึ่งทะเลทรายซึ่งเป็นทะเลทรายสุดท้ายแล้วที่พี่น้ำเย็นนำมาฝากในวันนี้นั่นก็คือทะเลทรายคาลาฮารีโอ้ไม่ค่อยคุ้นชื่อกันเลยละสิอย่าว่าแต่น้องๆเลยครับพี่น้ำเย็นก็เฮ้ยไม่เคยได้ยินชื่อทะเลทรายอันนี้มาก่อนเลยเรียกว่าทะเลทรายคาลาฮารีครับเป็นทะเลทรายในทวีปแอฟริกาใต้มีเนื้อที่ประมาณสัก900,000 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 350,000 ตารางไมล์ทะเลทรายคาลาฮารีครอบคลุมพื้นที่ในประเทศบอตสวานาแล้วก็บางส่วนของประเทศแอฟริกาใต้แล้วก็นามิเบียครับมีปริมาณน้ำฝนน้อยมากๆในฤดูร้อนมีองศาของอุณหภูมินะครับที่สูงสุดๆกันเลยทีเดียวมีประมาณน้ำฝน 3-7.5 นิ้วหรือประมาณ 76-190 มิลลิเมตรต่อปีซึ่งน้อยมากๆทำอะไรไม่ได้เลยทีเดียวเชียวครับพืชพันธุ์ธรรมชาติส่วนใหญ่ก็เป็นพวกทุ่งหญ้าโดยมีไม้พุ่มขึ้นอยู่แน่นหนาสุดๆนะครับทางด้านตะวันตกแล้วก็ทางด้านทิศเหนือของทะเลทรายคาลาฮารีซึ่งในส่วนของทางทิศเหนือนะครับนอกเหนือจากจะมีพุ่มไม้หรือว่าไม้พุ่มขึ้นอย่างหนาแน่นแน่นหนาแล้วเนี่ยก็ยังมีสัตว์ป่าอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากด้วยล่ะครับแต่ก็ต้องเป็นสัตว์ที่กินน้ำน้อยแล้วก็ทนร้อนได้อย่างดีมากๆเลยโอ้โหเรียกว่าน่าสนุกทีเดียวเชียวล่ะนะครับเป็นการแอดเวนเจอร์หรือว่าผจญภัยที่น่าตื่นเต้นมากๆสำหรับทะเลทรายคาลาฮารีซึ่งคนส่วนใหญ่ก็จะแบบไปชมสัตว์ไปดูสัตว์อะไรแบบนี้นะครับก็ถือเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ของการเรียนรู้ที่น่าสนใจแต่ถ้าถามว่าพี่น้ำเย็นอยากไปไหมไม่อะครับให้ไปไหมไม่อะครับทะเลทรายมันต้องร้อนสุดๆแน่ๆเลยครับน้องๆเขาบอกว่าบางแห่งกลางร่มเอาไม่อยู่นะครับอากาศมันร้อนอบอ้าวแล้วก็ลมที่พัดมาซึ่งปกติก็เย็นสบายเย็นสบายชาวนาก็ไม่เย็นนะครับลมที่พัดมาเนี่ยร้อนสุดๆกันเลยทีเดียวนะครับแล้วเวลาที่เราร้อนมากๆเนี่ยก็อาจจะเกิดการเป็นลมหรืออาจจะเกิดการป่วยในบางสิ่งบางอย่างหรือบางโรคที่พี่เย็นก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะป่วยเป็นอะไรได้บ้างนะครับแต่ที่แน่ๆเนี่ยถ้าร้อนมากๆหูยเราคงเหงื่อออกแล้วก็อารมณ์เสียหน้าดูทีเดียวฉละนะครับขนาดประเทศไทยร้อนขนาดนี้เรายังบ่นว่าร้อนกันเลยแล้วทะเลทรายร้อนกว่าประเทศไทยหลายเท่าตัวเลยทีเดียวเอ้ยน่ากลัวสุดๆเลยครับ
นะ
น้องๆครับฟังเรื่องราวของทะเลทรายในวันนี้กันไปแล้วน้องๆคงจะรู้สึกร้อนร้อนร้อนร้อนร้อนเหมือนกับที่พี่น้ำเย็นรู้สึกแน่ๆเลยนะครับหนึ่งในวิธีการสำคัญที่เราจะช่วยกันทำให้เมืองไทยของเราไม่กลายเป็นทะเลทรายไทยแลนด์หรือทะเลทรายสยามนั่นก็คือการช่วยกันปลูกต้นไม้และดูแลต้นไม้ที่มีอยู่ในบ้านนะครับช่วยกันปลูกต้นไม้คนละหนึ่งต้นหรือดูแลต้นไม้ที่ปลูกอยู่แล้วให้เขาเจริญเติบโตงอกงามมากๆแค่เนี้ยเท่าเนี้ยก็เท่ากับเป็นการลดโลกร้อนแล้วก็ไม่เพิ่มพื้นที่ทะเลทรายให้กับโลกใบนี้อีกแล้วล่ะครับประเทศไทยของเราก็จะยังคงเป็นประเทศไทยต่อไปเมืองสยามก็จะยังคงเป็นเมืองสยามที่มีรอยยิ้มสยามเบ่งบานนับล้านล้านครั้งแบบนี้เหมือนเดิมไม่กลายเป็นทะเลทรายไทยแลนด์ทะเลทรายสยามอย่างแน่นอนทีเดียวเชียวละเพราะฉะนั้นเป็นหน้าที่ของเราทุกคนเลยครับวันนี้เวลาหมดแล้วโบกมือบ๊ายบายกันไปก่อนวันนี้สนุกสนานกับเรื่องราวของทะเลทรายแล้วก็บทเพลงสนุกสนานมากมายพรุ่งนี้6โมงเช้าพี่น้ำเย็นกลับมาทำรายการสดอย่างแน่นอนครับกดโทรศัพท์มารอกันได้เลยพรุ่งนี้ตี5กดโทรศัพท์มารอเลยแต่พี่น้ำเย็นมา6โมงเช้านะวันนี้ไปแล้วแต่น้องๆก็ต้องเป็นเด็กดีตั้งใจเรียนและที่สำคัญอย่าลืมมัมมัมมัมมัมกินข้าวเช้ากันด้วยวันนี้ไปแล้วฟิวสวัสดีครับ
ชวนกันคิดกับ Morning Kiss ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์6นาฬิกาถึง7นาฬิกา FM 105คลื่นสีขาวเพื่อเด็กและครอบครัว